Administration.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiis 14ka bisha Maarj sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samarkaad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo heshiis looga cafinayo lacag ka badan $1 bilyan dalka Faransiiska kula siixatay 10 dal oo isu tegay.
Waxa aan ku guulaysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga Paris Club inay ina siiyaan deyn cafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii deyn cafiska.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan aqalka wakiilada Mareykanka oo xalay cod aqlabiyad ah ku ansixiyey sharci horseedaya in gudaha Mareykanka looga mamnuuco isticmaalka barta bulshada ee TikTok sababa la xiriira in la ilaaliyo xogta muwaadiniinta Mareykanka. waxaa kalood maqli doontaan shacabka magaalada Baydhabo oo soo dhaweeyey dhismaha wadooyin laami ah oo laga hirgeliyey qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay uu gudaha magaaladaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa maamulka Hiiraan iyo dhinaca kale ee dhowaan la baxay Hiiraan State. dagaalka oo socday ilaa iyo xalay saqdi dhexe ayaa waxaa intiisa badan uu ka dhacay inta u dhexeysa afaafka hore ee xerada Lamagalaay iyo saldhigga booliska. weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi, balse dadka magaalada qaarkood ayaa v o eda u sheegay in laysku adeegsaday rasaas culculus. wixii ku soo kordha xaaladda magaalada Baladweyne waxaan idinkugu sheegi doonaa idaacadaheenna kale ee maanta. Israa'iil ayaa sii wada duqeynta ay ka wado marinka Gaza, sida ay sheegeen ila wareedyada caafimaad iyo qalabka warbaahinta. ciidamada Israa'iil ayaa Arbacadii shalay mar kale rasaas ku furay falastiiniyiin rayid ahaa oo sugaya cunto gudaha magaalada Gaza. rasaasta iyo duqeynta ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay 6 qof, halka 83 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa yimid saacado kadib markii ay ciidamada Israa'iil duqeeyeen xarun cuntada lagu qaybiyo oo ay maamusho qaramada midoobay oo ku taala degmada koonfureed ee Rafax. ugaraan 5 qof oo uu ku jiray xubin ka tirsan hay-adda qaxootiga ee falastiiniyiinta ee qaramada midoobay ayaana la xaqiijiyey in lagu dilay duqeyntaasi. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa saakay oo Khamiis ah ku warantay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu hagay dhoolatus militari oo lagu soo bandhigay taangiyo cusub oo dagaalkaas oo dhacay Arbacadii shalay. tallaabadan ayaana lagu sifeeyey muujin awoodeed oo mar kale dunida uu u soo bandhigay dalkan go'doonka ah ama ka go'doonsan adduunka intiisa kale, xilli ay maanta soo gabagabayn doonaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed dhoolatus militari oo ay ciidamadaasi wada jira u sameynayaan. warbaahinta xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay in Kim uu mabsuud ka ahaa nooc cusub ee taangiyada dagaal, kuwaas oo ay warbaahintu sheegtay inuu u dhacay si guul leh. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhegaysanaysteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiis looga cafinayo lacag ka badan $1 bilyan dalka Faransiiska kula siixatay 10 dal oo isu tagay. Arintan ayaana waxay daba socotaa go'aankii hore uga soo baxay Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow ayaa warbixintan arintan ku saabsan inoo soo diray.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada Baariis ee dalka Faransiiska ayaa waxay ka qayb galeen shir looga hadlaya arrimaha diin cafinta Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kulan dheer ay qaateen wadamada ku bahoobay naadiga loo yaqaano Baariis Club oo Soomaaliya ku lahaa lacag dhan sida uu tilmaamay $1.2 bilyan. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wadahadal dheer kadib ay ku qanciyeen naadiga Baariis Club dalalka ku bahoobay in Soomaaliya ay ka dhaafaan lacagaha isla markaana ay la saxiixdeen heshiis aad muhiim ugu ah Soomaaliya marka la eego hannaanka geeddi socodka deen cafinta, taasi oo horay Bankiga Adduunka iyo hay'adda lacagta ee IMF-du ay hore u go'aamiyeen in Soomaaliya laga dhaafo lacagihii deynta ahaa ee lagu lahaa muddada dheer.
Bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay, waxaa hay'adda IMF, hay'adda lacagta adduunka loo yaqaano, iyo Bankiga Adduunku ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay si ay u hesho deyn cafis dhammaystiran. Taa kadib waxaa waajib ah ama ahayd inaan wadaxaajood rasmi ah la bilaabno dadkii iyagu deymaha iska lahaa oo ay ugu mudan yihiin naadiga Baariis Club oo ah 10 dal oo waaweyn oo deymaha inta ugu badan inagu lahaa. Maanta marka waxaan u joognay waxaa wadaxaajoodkaas. Wadaxaajood runtii waqti badan qaatay. Waxa aan ku guuleysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga Baariis Club inay ina siiyaan deyn cafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii deyn cafiska.
Soomaaliya oo muddo dheer lagu lahaa lacago fara badan oo deyna ayaa laga cafiyey, haddana waxay ka shaqaynaysaa wasaaradda maaliyadda sida ay tilmaantay sidii geeddi socodka deyn cafinta guud ahaanba dalalkii deymaha kulahaa ay uga cafin lahaayeen Soomaaliya. Dalka oo muddo dheer ku jira colaado fog ayaa hadda waxay Soomaaliya bilowday inay dib uga kabato dhammaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray colaadaha. Wasiir Biixi Iimaan Cige ayaa waxa uu tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya dalalkaasi ay mid walba si geesa ula tacaamuli doonaan marka laga yimaado guud ahaan naadiga ay hore ugu midaysnaayeen ee Baariis Club.
Xigi doona maanta waan halkan ku saxeixnay runtii heshiis aan la galnay naadigaas oo tilmaamaya in deyntii hibiga barnaamijka loo yaqaano lagu maamulayay laynaga dhaafo ta ka baxsan hanaanka hibigna ama hanaanka deyn cafiska aynu ku jirnayna, iyana commitment cad ay ka bixiyeen in ay inaga dhaafayaan oo ay xigi doonto in dal walba heshiis gaara oo mucayina dowladda Soomaaliyeed ay la gasho si ay u dhammaystiraan hanaanka sharci ee u yaala dal walba. Sidaa ogtihiin, dalalku marka ay ururada la wada leeyahay ay heshiisyada iyo commitmentka ku galaan ama ka go'naanshaha ka muujiyaan, waxaa xigta in shuruucdooda iyo habraacyadooda gudaha ay mariyaan. Marka kaasba xigi doona dhowrka bilood ee soo socda waxaan la geli doonaa dal walba heshiis rasmiya oo ah inay deyntii ay nagu lahaayeen naadiga Baariis Club dhammaanteed la dhaafay.
Cabdiciis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa xalay si aqlabiyadda ugu codeeyay in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco barta caanka ah ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aysan ku wareejinin shirkad Mareykanka laga leeyahay. Xeerkan ayaa TikTok loogu qabtay muddo 6 bilood ah inay kaga hoos baxdo shirkadda la sheegay inay geed fadhiga u tahay ee laga leeyahay Shiinaha, isla markaana ay isu dhiibto shirkad maxalli oo Mareykan ah si dowladda si dowladda hantiwadaaga ee Shiinaha looga ilaaliyo xogta muwaadiniinta Mareykanka ee isticmaala TikTok. 320 mudane oo aqalka wakiilada ayaa ahaa ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneyd ee TikTok soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. TikTok ayaa waxaa isticmaalay qiyaastii 170 milyan oo ka mid ah muwaadiniinta Mareykanka oo dhalinyaro u badan kuwaas oo qaarkood ganacsiyo ku dhex haysta. Madaxa TikTok Shi Zhou Chou ayaa sheegay in ilaa 300,000 oo shaqaale Mareykanka jooga ay halis geli doonto shaqadooda haddii laga mamnuuco gudaha Mareykanka. Haddaba faahfaahinta sharcigan hadii TikTok ay u hoggaansami way faahfaahinta sharcigan iyo hadii ay TikTok u hoggaansami waydo mamnuuca ku imaan kara iyo sababta keentay ayaan kala sheekeystay Xaashi Shaafi oo ka faalooda arrimaha Mareykanka.
Runtii waxa ay ansixiyeen oo horta waa sheeko ka soo socotay in muddo ah ee saad ula socota xataa waqtigii Trump u tegayay ama madaxweyne Obama oo yimid Biden, doodan way socotay ahayd in TikTok ay gabi ahaan la joojiyo ama kanbini Mareykan uu la wareeyo. Hadda kulley waxay saldhig ku leeyihiin TikTok Mareykanka, xafiiskooda Mareykan ku yaalana waa Mareykan. Ayaga marka waxay ku doodayaan qolada TikTok annaga si xorriyad ah oo ka xor ah xafiiska naga weyn oo China yeen u rangalayna ama aan uga shaqeynaa Mareykanka, laakiin waxay kuwan ku doodayaan hadda keenay biilkan cusub in xogta dadka Mareykanka ah lala wadaago hay-addan kambanigan kambanigii hooyadu ahaa oo lahaa ay ku yaalla China. Kuwa haddii lala wadaagana waxaa dowladda waddankaas ay ku qasban tahay inay ayagana macluumaadkii dadkeena ay hesho.
Waa gartay, marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo TikTok soo gashay maxay tahay?
Wallaahi in halista ugu weyn ay cabsi ka qabaan maadaama China ay tahay socialist waddan ah, waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontroolsha, maadaama dadku ay kontroolshaan xuquuqtoodana way kontroolshaan. TikTok maadaama laga leeyahay China, TikTok Mareykan ku yaalla maadaama uu ka diwaan gashan yahay Mareykan ay leeyihiin kuwa ka maraya Mareykan baan baynu lahayd, laakiin still hooyadii lahayd ayaa waxay ku kamaray aad ognaha kuwii meesha uu kasoo farcamay baa ku yaalla China. Weli ilaa haddana xor uusan ka ahayn ka halka ku yaallo informationka la gudbiyay shacabka Mareykanka ahla. Waxay awood u leeyihiin bay leeyihiin TikTok inay dowladda China ay gacanta ku dhigto. Dowladdaas haddana waxaa runtii dad Congresska arrinta macnaha hirgeliyey anigoo dhahay xagga security ahaan iyo national security-ga waddanka, cabsi aan u qabna la alligeed baan u sameynaynaa arrintan, inuu baasgareeyo bilka. Saasu ay tahay Congresska constituency-gooda ama shacabka ay matalaan yaa aad u wacayay ayaamahan xafiisadooda oo dhahaya joojiya ha sameynayn arrintan. La Congresska maadaama ay dowladdii ay matalayaan shacabku u matalaan, xoogaanay u yihiin waxaabadan amniga waddankana iyo waxay ku amducoonayaan security-ga national security-ga la alligiis, khatar bay ku tahay inay sii jirto TikTok lagana lahaada China. Haddii aan rabtaan bay yidhaahdeen inaad sii jirtaan, waa inay gabi ahaan aad la wareegtaan kambini Mareykan ah ku wareejisaan ama kambini aan lahayn Chinese-kas.
Shafio, sidaan la soconno gudaha Mareykanka, barnaamijkan TikTok dad lagu qiyaasay ilaa iyo 170 million ayaa isticmaasha, qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin. Marka ninka TikTok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa 300,000 oo shaqooyin oo dadka Mareykanka ay haystaan ay ku lumi doonaan ama ay halis gelin doonaan. Marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo weliba dhalinyarada u badan, sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay?
Intay doodiisa soo socotay oo dhan, xafiisyada kongresnaanada kongresyada kongresnambarada aaminsanaa arrintan inay hirgasho, waxay xafiisadoodu ahaayeen kuwa aada mashquul u ah, waxaana mashquul ka dhigayay dadkii Mareykanka ahaa isticmaalaya TikTok oo diidan kana horjeeda arrintan. Marka waxaa runtii, laakiin waxay ku doodayaan kongreska maadaama anaga xuquuqal aan ka nahay kuwa isticmaala oo national security-ga waddankana dadka loo daariyay aan nahay, waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro hadduu saan sii ahaado TikTok. Marka waxay ku leeyihiin ayaga dadka rabitaankooda waa sax, waa qiimeynayna, laakiin national security-ga ayaa riski ku imanaya haddaan fasaxno oo arrinta sida ay sii ahaato. Dadka waxay ku qanciyeen marka waxaan rabnaa TikTok inay go'aan gaarto oo bulshada dhinacoodii la hadda inay go'aankaas oo ah inay gabi ahaan iska xirmaan baabaan iyo inay door bidaan kamida Mareykanka oo Mareykanka saldhigoodu waahdo iyo inay waayaan abkii la oran jiray oo dadku soo dagsan jireen oo tirtooda ay gabi ahaan bal la joojiyay leysa kale ka soo dhaw lix bilood baan la siiyay muddo ay ka soo fikiraan marka shacabka runtii way ka gelgishay arrintaas kulli falcelintooda maanta maadaama la baasgeliyay qaar badan ma aysan filaynin kulli waxaa arki doonaa maalmaha iyo weega soo socda waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamadeed ee la aadaa waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd in qofka uu express galayo fikirkiisa meesha doonan uu ku dhifto asoo wax dhibaatay dhaawa u geysanay dowladdiisa dadkiisaba marka waxay aaminsan yihiin rightskooda lagu xadgudbay inay tahay in tiktok la xiro saa u sheegtana 300 kun in ka badan oo qof ganacsi ka sameynayay oo dhaqaale badan kasoo gelayay intaasoo luus galaysana waxay waddankii khasaaro u tahay lafsigeed aqal sanadkii weli ma uusan gaarin biilkan markuu tagana qaar ka mida waa xoog guuxa dadkay maqleen waxayna aaminsan yihiin in aysan gabi ahaan aan la joojinin laakiin si kale loola xalsan marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan laakiin kulli hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo tiktok Mareykanka laga joojiyay muddo 6 bilood gudahooda haddii aysan go-aan la iman ah in dadka loqalka aysan ku wareejinin ama kambali loqal ay ku wareejinin jiritaankiisa kambali ahaan marka waxaan filayaa kulli meel baa lasugu iman doonaa xalna wu iman doonaa laakiin runtii waxaan u aragnaa tiktok inuu hadda yahay aalad aad u xoog badan waa la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo oo ahaa dagaalkii ka dhacayay qasa meesha aad aad loogala socdo oo ah tiktok waayo facebook waxaa dadku ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadku soo saara ma ogola marka waxay ila tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo Mareykan ah oo aad u badan saa u sheegtay hadda 300 kun oo Mareykan oo ka faa'iidayay ganacsi ahaan iyo boqoyo boqol iyo 70 milyan oo qof lambar yar maaha waa haaf waddankan tiradiisi dadkii ahaa intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgarayn doonin kulli xal u baa ima doon saa rajeynaya marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa waxuunbaan kulli lagu qaban doonaa saan filaya
kaasi wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Shacabka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadooyin laami ah oo laga hirgeliyay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada, kuwaas oo gacan ka geysan doona isu socodka magaalada dhexdeeda. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dhismaha wadooyinka laamiga ee magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemayaa xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xaafadaha Boonkay iyo Wadajir ayaa wadooyinka halboolaha u ah waxaa la saaray laami, iyadoo wadada 30 oo inta badan ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka iyo kuwa rikaabka ee aada gobolada Bakool iyo Gedo ay haatan socoto dhismaheeda. Xaafadaha wadooyinka laamiga loo dhisay ayaa laga dareemayaa isbeddel dhanka bilicda iyo horumar ganacsi. Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ayaa si aada u soo dhaweeyay dhismaha wadooyinka magaalada Baydhabo ka socda. Aadan Keer Sheekh Isaaq Aadan Furow oo ka mid ah shacabka degan xaafada Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa xusay dhismaha wadada laamiga inay faa'iido badan ku qabaan maadaama kahor inta aan la dhisin laamiga gaadiidka iyo shacabka ay ku adkeyd isticmaalka wadadaasi.
Jikin may hay furishe ogod haddii roob kooyana may bu ahaa meel maraan lahayna ol isku kureegday bajaajada naftiyo hataa hob roob kooy matoorka sididiin isbeerna baakin mada jareena idasku kunagada jareen geekina aragahayta laamigan suuradale nadiifka roblay kooyi ay kooyne may bu ahaa ninku shaka gabnaanti may bu ahaa walka laaban dadka eedanka faa'iideen boqolkiiba boqol markii hore meelin asarki ma fadheeda jarna sababtoo ah bajaajada maraayan busti wax ka yaan balin fadheeda jarna ganacsiga diididi sababtoo ah dadkii may boo laamiga ba hadii dadkii aan fadheena dadkii may boo laamiga dhaysan in ka bana ganacsiga jarna.
Axmed Maxamed Nuur oo ka mid ah ganacsada xaafada Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay farqi weyn inuu u dhaxeeyo muuqaalka xaafada qor inta aan wadada laamiga la saarin iyo haatan oo wada laamiga loo dhisay.
Wallaahi farqi weyn aan dhahay ma ku horumay haytay xaafada inkastoo guud ahaan magaalada dhan jid huma haytay xaafadan atlaa xaafadan Wadajir markan ku hadla ku horumay haytay jid humi haytay baawurti isu socodka gaadiidka bulshadi walaay dhan yartay dhan may buu hay ay atabanaay hirinaaynaa marka at may ba isbeddel weyn adareemayna maadaama jid xaafadan in saari ganacsigaana isbeddel ku kooy walaay markii hor jidkii hilinay ganacsi masoona baawur soo timlahayn luglay jali ganacsiga markii ulays badan ka kooy oo ilaan meeli cuntadiyada masbadeyadiyada keen kooy timir halkii maraas male alhamdulillah hadda may buu isbeddel yinga may buu baawur ka hamara ku dalbato oo kala masaa markii kooy tirus tukan kurtisa keen kooy
Muqtar Istaaq Ibrahim oo loo yaqaan Muqtar Hufow isaguna wuxuu ka mid yahay ganacsada xaafada wada jira ee magaalada Baydhabo wuxuu cadeeyay gaadiidka badeecooyinka uu keenay jiray magaalada Muqdisho inay ku adkeed wadada laamiga inta aan la dhisin soo gelitaanka xaafada wada jira sababo burbur xoogan oo wadada ka jiray balse haatan gaadiidka iyagoo ku qanacsan ay soo galaan xaafada
Maasha Allah ma horta jifin geed maridi ida dam qabni meelay ka toro wajoon xamar baawr ku qoyno ona boodada saaradaan baawr maani koro jar ka dhabooda jar ila asuusaad ba ka dhabooda jar alxamdulillaah geeg ma jeed arta ne wada jiraan jeed aad arta baawr kulan ku guud isba ka farahay suusu kin jeey laam wala xal koro meel loo ku wadaan male
Muqtar Hufow wuxuu ganacsada magaalada Baydhabo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka
wallahi ganacsatada kofur gabeed masi dhiirigeliyay inuu yoo jikasto oo burbur sunyo ku ibgaadan seenin dhisalahay war kasta may kooyaana dib gadaalshay jikin waxa dhaboodi haatina geeka aragahayna may ka dhiirigeliyay inuu jidito ka la misay dhamaatar so xaafada waxa dhiman xaafada badana dhiman siyoon horumarka hata xaafada deertii oo sii jira
inta badan wadooyinka laamiga ee magaalada Baydhabo waxa ka socda dib u dhis taas oo qayb ka ah horumarka iyo bilicda magaalada Baydhabo wadooyinka laamiga ee laga dhisay magaalada Baydhabo ayaa ku burburay dagaaladii sokeeyay ee ka jiray dalka mana jirin dayactir xoogan oo wadooyinkaasi ay heleen tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee dalka 30 sano ka hor Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maamulka magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in falalka amni darada ee ka dhaca deegaanka ay xiriir la leeyihiin isticmaalka maandooriyaha iyo goobaha qamriga lagu cabo oo waayadan ku soo batay golaha muslimiinta iyo madaxda laga soo doorto Garissa ayaa sheegay isla qaateen in albaabada loo laabo baarar lagu caweeyo iyo sidoo kale meelaha muqaadaraadka lagu isticmaalo sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire
walaac farabadan iyo hoggaamiyasha gobolkan ay ka muujinayaan tirada dhalinyaro gobolkan ku soo badanaysa isticmaalaya baadaraadka iyo waliba dhanka amnigana saameyn ku yeelatay wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya mudane Aadana Barre Ducale ayaa waxa uu sheegay inaysan suurtagal noqon karin magaaladan ay ka jiraan goobo lagu khamriyo laguna ciyaaro dhaansiga taasoo uu sheegay in tallaabo rasmi ay ka qaadi doonto dowladda halisna dhanka amniga haatina ay geliyeen tirada dhalinyarada halkaasi ka soo baxo
muqaadaraadku wuxuu keenay wiilasha markay waxaan cunaan iyo gabdhaha waxaa kale wiilashi inay gabdheena kursadaan marka waxaan leenahay sidin wasiir oo waliba security ah inta hadda fadilahay maqasho inta fadilina muqaalkay hadda geystaan hadduu jiro wiilkaada iyo gabadhaada oo mukhaadaraad iyo wax diintan ay ogoreen ka shaqaynayo maanta arrinka ha ka baxa waali kasta ilmihiisa wuxuu soo koryaa inay diinta bartaan inay baari noqdaan inay maalinta ay tii alla ku toosto ay usoo duceeyaan madamidamoo kolle waa arkan ani waxaan la dagaalsanaa 3 sano bahal la yidhahda shiisha shiisha waxaan loola dagaalsanaa waxay noqotay raggii soomaalida iyo muslimiinta ee u badnaayeen yara maatan dara minaan qabanay gabdho xijaab qaban baa loorigi iblisa la saaray
xildhibaanka degmada Garissa laga soo doortay mudane deeqa baru ayaa waxa uu sheegay 10 sano ee soo socda Garissa ay noqon doonto mid gacanta u geli doonta dad kale waxa uu ugu yeeray wuxuuna sheegay in culimada looga baahan yahay in dowladda Garissa County ay isku saaraan in albaabada la isugu dhufto baararka waaweyn ee khamriga lagu cabo
Garissa maxaa jirta waqti aan hal baar aan ku yaalin maanta waa aragtay Garis margi lala yaabi jiray nin Soomaali oo qamra abal lala yaabi jiray maanta yaabka ma jiro caadi bay noqonaysa bangi la dhuuqo iyo drugs isku daro Soomaali maanta magaalada wax uga badan male baal kale oo shiisha la dhiib asagana imaade oo la dhuuqi oo umadi mashquuliyi marka waxaan rabnaa culimada dadaalka way sameeyeen fadal umada daanahay inaan aan mission yareno aan kala jihadno bahalan drugs kan iyo waxaanayto ka socdo wadanka gaaladiba hadda la
waxa uu sheegay mudana deer in xaaladda haatan dhalinyarada gobolkan ay ku sugan yihiin ay tahay mid khalkhal fara badan dhanka amniga gelin karto taladi uu faraha badan dhalinyarana haatan ay noqonayaan kuwa ka sii baxaya khadkii loogu talagalay
ummadda islaamka ee meeshan joogta dhalinti waxay ku dhaqaaqday frustration aska aado ilmi wax kala aska dhaadiciyaan wax kala laakiin aaskeeda maxay waxa waayay ummad anaga aan ahayn ba nagu soo beertay oo haddana naga badnaanaysa sida hadda aan arko dhaqankeena bedelayn diinteena bedelayn nidaamkeena bedelayn waxaana keena waxaas ayto gaaris inta baaq ee ka furan ma malin kartid magaalo muddo Soomaali ma dhigi kartid waa magaalo muslim ma dhigi kartid maxaa keen baahi anaga aan haysto yaan damcanay inuu dad kale uu naga bixiyo baahi anaga na haysto oo magaalada na haysto yaan damcanay dad kale inuu maarta uu naga bixiyo maxaa kamid ah waa shaqada gacanta ee ilmihii qaba dhalinta qaban lahayn shaqada baan daynay marka waxay noqotay in dad kale uu noo imaado maana hore nin baan la hadlayay yar kuwan nimankan saanada baran muxuu nin baa wiil war saaca waan bartay aabi ibare lacagta iyo bixiyata iyo aaminsan inaan aan guri sitimar gelin karin wuxuu aaminsan yahay ninka gaalka kale inuu gelin karo sitimarka asagana i geeyay college baan tagay asagana lacagta bixiyay anigana hata ma ima aaminsano inaan guriga sitimar waxa baan iga dhaaf guriga iga gubi
maxamed farax shire VOA garisa
haddana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada nabi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا
شو مغيب بلا ومضنا معبودك وامان يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
شو مغيب بلا ومضنا معبودك وامان يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا
مسكيني وتاجر بشيل لم يسوف إسلام كم يدوب يا رمضان
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مسكيني وتاجر بشيل لم يسوف إسلام كم يدوب يا رمضان
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا
كم مسوق بشو مرغور كمارو بنارت يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا
بك كم مسوق بشو مرغور كمارو بنارت يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا
شري ماي هور بشي مؤمنين تدنو تكمي دم يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا
بك
يا رمضان
شري ماي هور بشي مؤمنين تكمي دنو تكمي يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا
مرحب مرحب يا رمضان اي اهل قصيده سيدنا بي سيده عدني صباح الموتن اذا عدنا الظهر نمو حان اللي كغا تغينا سيده عدنا بالجليه
فيك الامير كما غصمان تبشو كما عاشم يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان
مس
قتالك حديثك بشيء مروي قرآنك معني يا رمضان
مرحب يا رمضان يا رمضان يا رمضان
قتالك حديثك بشيء